vaHibhuruzi pati 7.
Melikizedeki wakari mwami wakusalemu alimwi wakari mupaiziwa leza sijuru lia majuru. Chindi Abrahamu nagari kupiruga kuzwa kurumamba ndwaga kuzundava mami. Melikizedeki wakaswangana anguwe agumulelega. Abrahamu wakapa Melikizedeki kwa kumi wa zintu. Ziaga sala zionse. Upanduruzi wa zinari ya Melikizedeki kuti mwami wa bululami. Pere alimwi wakari mwami wa Salemu. Kogwa amba kuti mwami wa lumuno. Ziawisi abanyina ni baba baziari babo tagwe uzizi. Wakari mburi unyina mataligiro na aba mamanino abu miwagwe. Ulimburi mwana aleza mupaizi lionse agutamani. Lino mwabona kuti muntu oyu mupati nchoveni. Abrahamu sigale wesu wakamupa kwa kumi kwa zionse ziaga sala. Murumamba. Awalo mulao ulati vale vivali mbapaizi kaba pegwa kwa kumi kuzwagu wa Isilaeli. Wakali kutambula kuzwaguli basi jinsinina. Nikuba kuti awalo mbalunyungu lwa Abraham. Lino Melikizedeki tagwe nagali wa mukoa wa balevipe. Pere kuzwa kuli Abrahamu wakatambula wa kumi elio. Wakaleleka Abrahamu oyo wakatambula jishomezio yaleza. Awobo kagunyina agudonaiga tulizikuti oyu uleleka mupati kuinda oyu ulelekwa. Kwa mbazi ya bapaizi bakari kutambula kwa kumi vaya. Bantu bafwa pele kwa mbazi ya Melikizedeki. Malembe amwamba kuti muntu upona. Kapati tulagonzia kwa mbabobu kuti nchindi Abrahamu na agapa kwa kumi. Levi ujisimuko wa upegwa kwa kumi. Awalo wakapa kwa kumi. Kambo Levi taga nazialwa. Pele tulagozia wamba kuti wakari mumubiri wawisi Abrahamu. Jindi Melikizedeki nagaswangana anguwe. Lino milao yakatambula wa Isilaeli yakakazikizidwe abupaizi wa Balevi. Nijagari kukonzeka kurondoka mubupaizi obu. Nikwataka yandika abupaizi bumbi mburi wa mushobo wa Melikizedeki. Windene abobuya wa Alon. Mburi bupaizi mbu wa jincha. Awalo mulao mbubonya. Kambo mwami wesu wa mbwa wawa wakari wa mushobo umbi wa ndene. Alimwi kunyina naba omwe wa mugowa oyo wakabereka mulimo wa bupaizi kujipairilo pe. Tulizikuti mwami wesu uzwa kumushobo wa Juda. Alimwi Mozesi taga gama muko wa oyu nagari kwa ambazi ya bupaizi pe. Kujincha wa bupaizi kwa libonya antangalala. Twabona kuti kwa siga mupaizi umbi ulimburi Melikizedeki. Walo taga wa mupaizi wendelanya amulao wa ambazi ya buzialwe wa mupaizi pe. Pele wakaba mupaizi kuindira munguzu zia bumi wakwe butamani. Kambo Malembe alati.
Uno limupaizi agutamani. Upaizi bwago mbwa mushobo wa Melikizedeki.
Awowo mulao wakaindi wasigwa nkambo ujinyina nguzu alimwitu ugwashi. Kaimulao tagwenu wakalondola muntu na abao mwepe. Pele mubusena bwao tulalulangilo luindirila. Alimwi alulangiro olu tulaswena afuifu gulileza. Chimbiji pati chagutileza wakagonka. Bapaizi bamwi bagaligwide kuba bapaizi kagunyina jigonke. Pere Jesu wakaba mupaizi gwindira mu jigonke leza nagati ulinguwe.
Mwamileza wakagonkezia alimwi tagonzi kujincha muzezo wawe wakuti. Unori mupaiji akutamani.
Awowo Jesu ngutu sinizizia jizuminano jinda kubota. Poguli agwanda na gumbi. abo bapaizi bamwe bagali banji kambo bagali kufa abo bo jagali kubagajira kutola ambere mulimo wabo pere Yesu kwali lyonse kabera mulimo wagwe wabo paizi tumani pe kambo gago walo ulagonzia kuba futi dalimwe abo baswena afwifwi gulireza gwindira mulinguwe kambo ulapona lyonse kuti abakombele zezie. Chaka yandika kuti tuve amupaizi mupati uli wovu usalala. Utawe butongo na kampenda. Uzandwidwe kuzwaguli vasizivi. Alimwe usumpidwe gwinda zionse zya kujulu. Kavera talimbuli vapaizi vapati vamwipe. Tere de kutula zipaizio mazuba onse agambo kazinyonyono zyakwe amane azinyonyono zyabantu kambo wakajita obo nakali abakuba jipaizyo lomwe jindi nakali tula lwagwe mwini mulao wakabika bantu batetete kuti babe bapaizi bapati pere majwireza ngaka konkezia musule amirao eyo agabika mwanagwe ulondegede kuti awe mupaizi mupati akutamani.